та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гэдэсний хавдрын эмчилгээг зөв тодорхойлох дэлхийн анхны аргыг Австралийн эрдэмтэд нээлээ. Австралчуудын дунд тохиодог амь нас алдах эрсдлээр хоёрт эрэмблэгддэг гэдэсний хорт хавдар хэрхэн эмчлэх төлөвлөгөөг дэвшүүлэхэд энэхүү нээлт туслах юм.
SBS Монгол хэлээр.
Гэдэсний хорт хавдартай өвчтнүүдийн эмчилгээг илүү үр дүнтэй болгох судалгааг Мельбурний судлаач тэжээ. Судалгааны хүрээлэнгийн профессор Питер Гибс хэлэхдээ энэхүү судалгаа нь хавдрын эсрэг илүү сайн хариу арга хэмжээ авахд туслах зорилготой юм гэлээ.
What we're trying to do is to get better at selecting the best treatment for patients.
Бид бүтэн гэдсний хорт хавдартай өвчтнүүдэд хамгийн сайн эмчилгээг сонгох судалгаа хийж байгаа юм а. Энэ судалгаагаар бид юуг олж харсан бэ гэвэл лабораторид сайн ажиллаж байгаа эмчилгээ өвчтний бие дээр ч мөн сайн тохирдог. Үүний зэрэгцээ лабораторид ажиллахгүй байгаа бол өвчтөн дээр ч тохирохгүй байгаа бид ойлгож авсан нь бас нэгэн чухал нээлт юм а. Үүнийг дэлхийн хамгийн анхны судалгаа гэж тодорхойлж байгаа. Тэдний судалгаа нь гэдсний хорт хавдартай өвчтнүүдийн хавдрын дээжийг ашиглан органоид буюу элсний ширхгийн хэмжээтэй 3 хэмжээст загварыг бий болгож түүнд нь тохирох эмчилгээг лабораторид туршиж үзэж байгаа юм. За профессор Гибс хэлэхдээ лабораторийн эмчилгээ нь эмийн эмчилгээний үр нөлөөг 83% наривчлалтайгаар урьдчилан таамаглах боломжтой болохыг олж тогтоосон гэлээ.
What we've done is to take a biopsy from patients.
За бид юу хийсэн бэ гэвэл өвчтнүүдээс биопси авч лабораторид хэдэн зуун жижиг хорт хавдар ургуулдаг. Бид эдгээр хорт хавдрыг янз бүрийн хийм эмчилгээгээр туршиж, эдгээр эмчилгээ нь хэрхэн тохирч байгааг лабораторид харддаг юм а. За олон хүмүүсийн бид нэг эсвэл хоёр эмчилгээг л хийх боломжтой байдаг тул тухайн хүнд хамгийн сайн тохирох эмчилгээг санал болгох нь чухал юм.
It's important that you're offering the best treatment.
Жил бүр 15,000 гаруй австралчууд гэдсний хорт хавдартай хэмээн онцлогддог. Эртэлэрсэн тохиолдолд эмчилгээ илүү үр дүнтэй. Гэвч шинж тэмдэг илрээгүй улмаас хожуу онцлогдох нь ч бий. Австралийн гэдсний хорт хавдар судлалын профессор Грэхэм Ньюстед хэлэхдээ хамгийн түгээмэл үхэлт хүргэх аюултай хорт хавдартай тэмцгэд нааштай ирээдүй харагдаж байна хэмээн хэлсэн юм.
We hope that this will be a big progress for our.
Энэ нь бидний ирээдүйд томоохон ахиц дэвшил болно гэж найдаж байна. Хорт хавдрыг ерөнхийд нь биш, харин тухайн хүнд шууд довтлох арга техникийг олох юм. Энэ бол тогтсон хорт хавдрын эмчилгээг хувь хүндэнд тааруулан өөрчлөх эмчилгээний аажмаар урагшлах ахиц дэвшил юм. Үүний ачаар олон өвчтөн амь насаа алдахаас сэргийлнэ гэж найдаж байна.
And so hopefully prevent mortality.
Эрсдэлтэй бүлгийн хувьд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг үргэлжлүүлэн нарийн мэрэгжлийн сувлагчдыг өргөжүүлэх зэрэг гол анхаарлаа хандуулах олон ажил байгаа. Лабораторид ургуулсан хавдрын эмнэлзүйн туршилт эрх сарудад хийгдэх тул бусад төрлийн хорт хавдрын эсрэг хэрэглэх боломж бас бий юм хэмээн профессор Гибс ярьсан юм а. Хөл өвчтөнд бусад хорт хавдруудад цаг хугацаа гэдэг хамгийн чухал юм. Үүнтэй төстэй туршилтуудыг бусад хавдрын төрлүүдэд хийх боломжтой. Бид боломж бүрдэх байх хэмээн багахан догтолж байна.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.